Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը Մոդլյանա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամում առաջարկում ենք լսել։ Մոտ 2 ամիս անազատության մեջ գտնվող Շանթարությունյանը հացադուլ է սկսել։ Այսօր տեղի է ունեցել տրանսպորտային հանձնաժողովի նիստը, արդյոք սահմանվել է ուղևարձի նոր սակագին։ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով 2013-ի կարևոր ձեռքբերումներից մեկը Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզի հաստատումն էր։ Այսօր կայացել է կառավարության այս տարվա վերջին նիստը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի թեկնածուականի պաշտպանությունն այսօր անցել է խիստ լարված մթնոլորտում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը օրվա կարևոր լուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը հույս է հայտնել, որ եկող տարվա սկզբին իր երկիրը կստանա Ռուսաստանի կողմից տրամադրվող վարկային միջոցների մնացած 12 միլիարդ դոլարը։ Նախատեսվող 15 միլիարդ դոլարից 3 միլիարդը Մոսկվան Կիևին փոխանցել է անցած 3 շաբթի օրը։ Ուկրաինայում ընդդիմադիր ակտիվիստ և լրագրող Տետիանա Չորնովիլը 3 դաժան հարձակման է ենթարկվել։ Անհայտ անձինք 34-ամյա լրագրողին ծեծել են այն բանից հետո, երբ նա հոտված է հրապարակել բարձրաստիճան պաշտոնյաների դիզաց հարստությունների մասին։ Ընդդիմության ակտիվիստների փոխանցմամբ ծեցի ենթարկված կինը գտնվում է հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում։ Ընդդիմության հարյուրավոր ակտիվիստներ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության շենքի մոտ և պահանջում են նախարարի հրաժարականը։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ոստիկաններին կարգադրել է պատասխանատվության կանչել գրոհեիններին։ ՀՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունա Միատովիչը մտահոգություն է հայտնել և Ուկրաինայի իշխանություններին համապարփակ հետաքննություն անցկացնելու կոչ արել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է 2014 թվականին 2 միլիարդ դոլար վարկ տալ Բելարուսին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է կառավարությունում վերադասավորումներ կատարելու մասին։ Այս հայտարարությունը հետևել է Թուրքիայում կոռուպցիոն սկանդալի հետևանքով 3 նախարարների հրաժարականին։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրել է Ճապոնիայի դեսպանին և խիստ մտահոգություն է հայտնել այն կապակցության, որ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն այցելել է Յասուկունի գերեզմանատուն և հարգանքի թուրք մատուցել 2-րդ աշխարհամարտի զոհերի, նրանց թվում պատերազմի հանցագործությունների համար մահապատժի ենթարկված մի խումբ բարձրաստիճան զինվորականների հիշատակին։ Մտահոգությունը հայտնել նաև Հարավային Կորեան։ Տաջիկստանում ընդդիմադիր ակտիվիստ և գործարար Սայիդովը ֆինանսական մեխանիզմների մեղադրանքով դատապարտվել է 26 տարվա ազատազրկման։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր ամփոփելով տարին նշել է, որ այն իրենց կուսակցության համար բավական հաջող է եղել։ Այս տարվա ձեռքբերումներից մեկն ըստ նրա այն է, որ հաստատվել է Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկա եղել ՀՀԿ խոսնակի ասուլիսին։ Մաքսային միությունը բացառապես տնտեսական միություն է և Հայաստանի անդամակցությունը այս կառույցին որևէ ընդհանուր բան չի կարող ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի հետ։ Այսօր ամփոփելով տարին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիշեցնեմ, որ Մոսկվայում օրերս կայացած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հայտարարել էր, թե Ղազախստանը ստորագրում է Մաքսային միության անդամակցման ճանապարհ Պարային քարտեզը հատուկ կարծիքով, ըստ այդմ նա բացատրություններ էր պահանջել Մաքսային միության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև սահմանի կարգավիճակի հետ կապված։ ՀՀԿ խոսնակն այս կապակցությամբ ասաց, որ չնայած Ղազախստանի նման դիրքորոշմանը, ճանապարհային քարտեզից բացի այլ փաստաթուղթ այդ օրը չի ստորագրվել։
Եվ դրա մասին շատ հստակ նշեց այդ պրոցեսի պատասխանատուներից մեկը, Դիկին Վալովը, 3։ Այսինքն նա բառացի նշեց, որ Հայաստանի Մաքսային միություն անդամակցությունը որևէ առնչ չի կարող ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական գործընթացի հետ։ Մեկ, երկրորդը, Մաքսային միությունը ոչ թե քաղաքական, այլ տնտեսական միություն է, ուստի այդտեղ քաղաքական հարցեր չեն կարող։ Եվ երրորդը, պարոն Նազարբայևը ստորագրել է ճանապարհային քարտեզի տակ այլ հաստատում Ղազախական կողմից չի ներկայացվել։
Շարմազանովն ասում է, պետք չէ զարմանալ Ղազախստանի դիրքորոշումից, քանզի այդ երկիրն ունի նյութական շահեր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, սակայն անհանգստանալու առիթ այստեղ էլ չի տեսնում։ Անդրադառնալով Հայաստանի ներքին խնդիրներին, ՀՀԿ խոսնակը տարին արդյունավետ ու հաջողված համարեց, հավելելով. Իհարկե կային խնդիրներ, արտագաղթ, աղքատություն, արդարության պակաս, որոնք դեռ լուծված չեն։
Բայց խոսել ծախողման մասին, ինչպես երեք խոսեցին գործընկերներից մեկը, ընդդիմության գործը պետք է քննարկվի, բայց եթե քննարկությունը իր մեջ որևէ փաստ չի ներառում, այն նմանվում է մանկապարտեզ։
Խնդիր չէ արդյոք այն փաստը, որ կառավարությունը իդեմս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երկրի նախագահի հանձնարարականով այդպես էլ չկարողացավ ապահովել 7% տնտեսական աճ։ Տարվա ավարտին մնացել է 5 օր ու վստահաբար այդ թվից շատ հեռու ենք։ ՀՀԿ խոսնակը վստահեցրեց, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի փոփոխության հարցը օրակարգում դրված չէ։
Որդոր նորմալ ժողովրդական երկներում կառավարության գնահատականը եւ վստահությունը տալիս են պարլամենտները, քաղաքական ուժերը կառավարության ծրագիրը եւ բյուջեն հաստատելու ժամանակ։ Եվ կառավարության ծրագիրը եւ բյուջեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը մեծամասնության ձայներով ընդունել է։ Ուստի մեր օրակարգում վարչապետ Սարգսյան մի որևէ փոփոխության կառավարության փոփոխության հարց օրակարգում դրված չէ։
Շարմազանովն ասաց, որ մեր երազած Հայաստանը մենք արդեն իսկ ունենք, ազատ ենք ու անկախ։ Մեր այն հարցին, Մաքսային միության անդամակցությունը չի վտանգում արդյոք այդ ձեռքբերումները, ՀՀԿ խոսնակը պատասխանեց։
Ինքնիշխանության խնդիր չունեն գործնալու։
Իսկ ես ձեզ հարց տամ, որ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Հունաստանը, Սերբիան, Բուլղարիա մտել են Եվրամիությունի, ինքնիշխանությունը գործել են։ Հայաստանը իր ժողովրդավարական բարեփոխումները չի անում, որպեսզի դուր գա այս կամ այն երկրին։ Հայաստանը ժողովրդավարական բարեփոխումները իրականացնում է, ազգակարգությունը զարգացնում է, կոռուպցիայի դեմ պայքարում է, որովհետև դա մեր ներքին օրակարգային խնդիրներ են, եւ դրանք առաջինը անհրաժեշտ է մեզ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հաջորդ թեմայի մասին։ Արդարադատության նախարարությունից հաստատել են այն լուրը, որ ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը հացադուլ է հայտարարել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հարությունյանի կինը նշել է, որ հացադուլի պատճառը տեսակցություններից զրկված լինելն է, քրեակատարողական հիմնարկից սակայն այլ պատճառ են նշում։ Հիշեցնենք, Շանթ Հարությունյանը անազատության մեջ է նոյեմբերի 5-ից։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Մոտ 2 ամիս անազատության մեջ գտնվող ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը դեկտեմբերի 24-ի երեկոյան 20:00-ից հացադուլ է սկսել։ Ինչպես այսօր ազատությանը փոխանցեց Շանթ Հարությունյանի տիկինը Ռուզան Բադալյանը, Հարությունյանը հացադուլի միջոցով իր բողոքն է արտահայտում առայն, որ անցած ողջ ժամանակահատվածում իշխանությունները թույլ չեն տվել ու այժմ էլ չեն թույլատրում անգամ ընտանիքի անդամներին տեսակցել Շանթին կամ հեռախոսազրույց ունենալ նրա հետ։
Մի քանի օր առաջ դեկտեմբերի 18-ին դիմել է Շանթ Հարությունյանը, քննիչին էր դիմել տեսակցությունների արգելանքը վերացնելու նպատակով։ Սակայն մերժվեց այդ արգելանքը եւ ինքը ասել էր, որ եթե արգելանքը չվերացվի, ինքը կդիմի հացադուլի։
Սա քաղաքական հետապնդում է, ընդգծեց Բադալյանը։
Շանթի եւ իր ընկերների նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, իմ կարծիքով այլապես արգելանքները չէին լինի։ Հեռախոսազանգերի եւ տեսակցությունների արգելանքը դա ինքը արդեն շատ խիստ մոտեցում է եւ իմ կարծիքով քաղաքական հետապնդման արդյունք է դա։ Եվ սովետական մեթոդներն են այստեղ գործում ու այն ժամանակ էր այդպես էին վարվում քաղբանտարկյալների հետ։
Անգամ չեք կարողանում զանգահարել։
Ոչ, բացարձակ մեկուսացում ինֆորմացիա ստանում ենք միայն փաստաբանի միջոցով, ինքն էլ մասին հաստատաբանի միջոցով միայն ինֆորմացիա ստանում։
Այսօր տեղի ունեցել Երևանի քաղաքապետի կողմից ստեղծված տրանսպորտային հանձնաժողովի արդեն 3-րդ նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են տրանսպորտային համակարգին վերաբերող հարցեր, սակայն այս պահին հանրությանը հետաքրքրող թիվ 1 խնդիրը տրանսպորտի ուղևարձի սակագինն է։ Արդյոք որևէ որոշում է կայացվել։ Այս պահին ստուդիայում է Հովանես Մովսիսյանը, Հովանես, կներկայացնես, թե ինչ քննարկվեց։
Լիաննա, փաստորեն մոտավորապես 1 ժամ առաջ քաղաքապետարանում ավարտվեց տրանսպորտային հանձնաժողովի նիստը, ըստ Ընտրության գնի հարց չքննարկվեց այս նիստի ընթացքում, չնայած սպասումներին, որ փաստորեն այսօր սպասում են, որ պետք է նախնական գին սահմանվի, մինչդեռ հանձնաժողովի նախագահ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը հայտարարեց, որ ուղևորահոսքերն են դեռ ուսումնասիրում, ինչը անհրաժեշտ է արդեն սակագինը սահմանելու համար, նախնական սակագինը, և փաստորեն ուսումնասիրություններն ասած կավարտվեն հունվարի վերջին, այդ ժամանակ արդեն կունենան մոտավոր գինը, ինչից հետո այն կդրվի հանրային քննարկման գինը, և փաստորեն դա էլ իր կանխատեսներ կտևի մոտավորապես մեկ ամիս, և կարելի ասել, որ փետրվարի վերջին, մարտին արդեն մենք ունենանք փաստորեն ուղևարցի նոր գինը, եթե այն փոփոխվի իհարկե։ Իդեպ նիստի ընթացքում փաստորեն շատերը բացակային, հատկապես բացակային նիստին ընդդիմադիր անդամներ, այն մարդիկ, ովքեր ընդդիմադիր տեսակետներով էին այնտեղ, և փաստորեն նիստը անցավ միաձայն, բոլորը համաձայն էին, որ դեռ քննարկումները պետք է շարունակվեն և մինչև հունվարը պետք է սպասեն։ Իդեպ նիստը բոյկոտել էին ընդդիմադիր անդամները, հատկապես Տարոն Մարգարյանի այն հայտարարության համար, մոտ մեկ ամիս առաջ նա ծրագրողների ծրույցում ասել, որ փաստորեն հանձնաժողովի աշխատանքները ստեղության տանում են դեպի լավ տրանսպորտային համակարգ ունենալուն, իսկ լավ տրանսպորտային համակարգ ունենալ անհնար է այս գնով, և Վահե Նիկոյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք այս հայտարարությունը ինչ-որ ճնշում չի հանձնաժողովի անդամների վրա, և նա այսպես մեկնաբանեց Տարոն Մարգարյանի հայտարարությունը։
Քաղաքապետը հստակ ասել է, որ լավ տրանսպորտ ունենալ հնարավոր չէ սակագնով, լավ տրանսպորտ ունենալ հնարավոր չէ սակագնով, և դա որևէ կերպ հանձնաժողովի լավ կամ վատ տրանսպորտ քննարկելու հետ որևէ առնչություն չունի, որովհետև մենք հանձնաժողովը հստակ ձևավորել ենք չափորոշիչները, որը մեր հանձնաժողովի կարծիքով համարվում է բավարար տրանսպորտային սպասարկում։
Այսինքն լավը չի ապահովում
իրանը։ Լավ տրանսպորտային համակարգ ունենալու համար բավականին զարգացում է անհրաժեշտ, որը 1 տարում, 2 տարում հնար է։
Լիաննա, փաստորեն նիստի նպատակը, ինչպես ասաց փոխքաղաքապետ և հանձնաժողովի նախագահ, վերջին շրջանում այն թեման է, թե հունվարի 1-ից տրանսպորտի գինը բարձրանալու են, ասաց, որ այդպիսի բան չի լինի, և նաև շատ լարված էր իրավիճակը հատկապես նիստի վերջին մասում, երբ ուղևորափոխադրող ընկերությունների ներկայացուցիչները հանձնաժողովի նախագահին ասացին, որ ցանկանում են իմանալ հստակ ժամկետներ, քանի որ իրենք այլևս չեն կարողանում աշխատել այսպես, և փաստորեն այս հարցը տվեցին քաղաքապետին, նսենք այդ հատվածը։ Փաստորեն մենք ունենք տեխնիկական խնդիր, փաստորեն այստեղ ուղևորափոխադրող ընկերությունների ներկայացուցիչները փոխքաղաքապետին հարցում են, թե ինչն է պատճառը, որ ձգձգվում է իրենց բարերով, բայց փաստորեն այժմ կարող ենք լսել այդ հատվածը։
Այսինքն ինչ ենք անում մեր քայլով, որ վատ վիճակի մեջ ենք դնում։ Մենք ժամանակ չենք երկարացնում, մենք բավականին ծանրաբեռնված աշխատում ենք։
Եվ փաստորեն իդեպ վերջում զրուցեցի նաև ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանի հետ, ով ասաց, որ ընկերությունները չեն կարողանում այլևս գոյատևել, անգամ ընկերություններից մեկի տնօրենը իր խոսքով ինքնասպանություն է գործել պարտքերի պատճառով, նա ասաց, որ առաջիկայում հավաքվելու են, որ քննարկեն այս հարցը, և հնարավոր է նաև բոյկոտեն, այժմ լսենք նրան։
Տոները գալիս, մենք տոները չենք փչացնի մեր քաղաքացիների։
Տոներից
ո՞ք հավաքենք, որոշենք, այսպես չի կարելի։ Հա, ես հասկանում եմ, որ նորից եմ կրկնում, իրենց համար միան մեջ բացարձակ տարբերություն չկա, թե այդ ընկերությունը անունը Ա է, թե Բ է, բայց ախր մեր համար տարբերություն կա, մեր ընկերներն են։
Եվ փաստորեն Եղիազարյանն ասաց, որ իրենց համար ընդունելի գինը այս պահին 200 դրամն է, և միայն այդ գնով են պատրաստ գոյատևել, իսկ փաստորեն, ինչպես ինքը ասաց, հունվարի սկզբին, փաստորեն տոներից հետո իրենք հնարավոր է, որ բոյկոտեն ընդհանուր տրանսպորտային համակարգը չաշխատի Երևանում։ Լիաննա, այսքանը։
Շնորհակալություն Հովանես, անցնենք առաջ։ Այսօր կայացել է կառավարության այս տարվա վերջին նիստը, որի ընթացքում մասնավորապես հաստատվել է Զվարթնոտ օդանավակայանի կոնսենսիոների կողմից ներկայացված 2013-17 թվականների մաստեր պլանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձել է ներդրումներին, ինչպես նաև Զվարթնոցի կլոր մասնաշենքի ճակատագրին։ Իսկ ահա էկոնոմիկայի նախարարը լրագրողների հետ զրույցում խոսել է տարվա ձեռքբերումների և բացթողումների մասին։ Հովանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Կառավարությունը այսօր հաստատեց Զվարթնոց օդանավակայանի կոնցեսիոն կառավարիչի ներկայացրած 2013-17 թվականների մաստեր պլանը։ Փաստաթղթով նախատեսվում է կատարել շուրջ 101.1 միլիոն դոլարի ներդրում, որի արդյունքում կոնցեսիոները պետք է բարձրացնի սպասարկումների որակը, ներգրավի նոր տեխնոլոգիաներ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անդրադարձավ կոնցեսիոների կողմից օդանավակայանի 5 մասնաշենքի քանդման առաջարկին, որը բուռն քննարկման առարկա է դարձել։ Հասկանալի է, որ 5 մասնաշենքը ֆիզիկապես քայքայված է եւ ըստ փորձագետների պահանջում է 15-20 միլիոն դոլարի ներդրում, ասում է վարչապետն ու հավելում, որ դա չափազանց ծախսատար գործառույթ է, որի համար առաջարկվում են ճարտարապետական այլ լուծումներ։
Մենք պետք է նույնպես դիմենք մեր կոնցեսիոներին, որպեսզի այդ լրացուցիչ քննարկումները տեղի ունենան եւ գտնվեն այնպիսի լուծումներ, որպեսզի պատմամշակութային ճարտարապետական արժեք ներկայացնող հուշարձանները մենք կարողանանք ինչ-որ ձևով պահպանել։
Կամի հետաքրքիր առաջարկ, որը եւս միգուցե իմաստունի քննարկել, ասում է վարչապետը։
Մասնավորապես օդանավականի տարածքում ճարտարապետական այնպիսի լուծումով այգի կառուցել, որտեղ մեր ճարտարապետական հուշարձանները կարող են տեղակայվել եւ ժամանակին մեր քաղաքի դեմքը հանդիսացող ճարտարապետական հոթողները կարող են այդ այգիում տեղակայվել։
Տիգրան Սարգսյանը նկատի ունի Բրյուսելում կառուցված փոքրիկ Եվրոպայի մոդելը։
Միգուցե մենք մեր ճարտարապետների հետ կարող ենք գտնել այնպիսի լուծումներ, որպեսզի պահպանենք նաև այդ ժառանգությունը, այդու նաև սովետական մոդեռնիզմից ստացված ժառանգությունը։
Զվարթնոց օդանավակայանի 5 շենքի վիճահարույց հարցը պետք է լուծվի, ասում է վարչապետն ու ընդգծում, որ կառույցը պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում ընդգրկված չէ։ Նիստի ավարտին էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը խոսեց իր ղեկավարած ոլորտի ձեռքբերումների ու ձախողումների մասին։
Ձեռքբերումներից մեկը իհարկե դա արտաքին տեսական քաղաքականության մեջ երկու ուղղությամբ հաջողություններն են, որը մեկը վերաբերվում է նրան, որ մենք Մաքսային միության հետ ծրագրեցինք ճանապարհային քարտեզը։ Երկրորդը դա այն է, որ մենք նաև Եվրոպական միության երկրների հետ արդեն ունենք պարլամենտի կողմից եվրոպական հաստատված GSP+ համակարգին շարունակությունը 2014-17 թվականներին, որը որ բացում է մեր արտահանման համար բավականաչափ լավ հեռանկար։
Հիմա ձախողումների մասին։
Մեզ այս տարի իհարկե շատ դժվար տարի էր ներդրումների տեսանկյունից, կարծում եմ, որ դա թերևս մեր ձախողումներից է։
Կառավարության այս տարվա վերջին նիստում ի թիվս այլ հարցերի գործադիրը որոշեց հունվարի 1-ից դադարեցնել ԱՊԱ-ի կտրոնների տրամադրումը, ավելացնել աշխատանքային կենսաթոշակի չափը, ընդլայնել անվճար բժշկական օգնությունից օգտվելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը, համաձայն որի անվճար բուժօգնությունից կօգտվեն եւս 270,000 անձինք։ Դատելով իր ենթակայության տակ գտնվող գերատեսչությունների հաշվետվություններից, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը փաստում է, որ 2013 թվականը բավականին ծանր տարի էր, 2014 թվականին եւս կառավարությունը բավականին լարված աշխատանք է սպասվում։ Կառավարության այս տարվա վերջին նիստը եզրափակելով ասում է վարչապետը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում կայացել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի թեկնածուականի պաշտպանությունը։ Այն անցել է բավական լարված մթնոլորտում։ Արգելվել է լրագրողների մուտքը նիստերի դահլիճ։ Այժմ ստուդիայում է Նանե Սահակյանը։ Նանե, կպատմես, թե ինչ պայմաններում էր ընթանում պաշտպանությունը, ինչ իրավիճակ էր այնտեղ։
Լիանա, այսօր տնտեսագիտական համալսարանում ժամը 14-ին նախատեսված էր Երևանի քաղաքապետ Տարեն Մարգարյանի պաշտպանությունը, ատենախոսության պաշտպանությունը, նա ցանկանում է փաստորեն ստանալ գիտությունների թեկնածուի աստիճան, թե ինչ է տեղի ունեցել դահլիճի ներսում, ես պատմել չեմ կարող, որովհետև լրագրողներին այդպես էլ հնարավորություն չտրվեց ներս մտնելու։ Մենք այնտեղ էինք պաշտպանությունից մոտ կես ժամ շուտ, նախ ռեկտորը խնդրեց իջնել, ես երկրորդ հարկ էի բարձրացել, դահլիճում դեռ ոչ ոք չկար, խնդրեց իջնել առաջին հարկ, թույլտվություն ստանալ եւ բարձրանալ։ Ես իջա առաջի հարկ, այնտեղ մի խումբ լրագրողներ կային, մենք անընդհատ փորձեցինք զանգել ռեկտորատ, որտեղից որ պիտի ստանանք թույլտվություն, մեզ պարզապես այդպես հեգնական ձայնով առանց ներկայանալու ասում են, որ ռեկտորը հիմա այստեղ չէ, այնինչ ռեկտորը կողքի դահլիճում էր, եթե ոչ հենց նույն սենյակում։ Դրանից հետո մի քանի տասնյակ երիտասարդներ, որոնցից ոչ ոք չներկայացավ, բայց նրանց շարքերում էր նաեւ տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահը, ում դեմք հիմքով լրագրողները ուղղակի ճանաչում էին, նրանք պատային, շղթային կազմել, թույլ չէին տալիս, որպեսզի մենք մտնենք շենք։ Ռեկտորից ես խնդրեցի, հետաքրքրվեցի, արդյոք բուհի կանոնադրությունը ֆիքսված է, որպեսզի ուսանողները բուհի, ովքեր անգամ չեն ներկայանում, ունենան անվտանգության աշխատակիցների գործառույթ։ Նա այդ հարցին այդպես էլ չպատասխանեց, մի պահ եկավ միայն և փորձում էր մեզ հետ բանակցել, որ տեսախցիկները պահենք և թույլ տան ներս մտնենք, այնինչ դա բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի պաշտպանությունն էր, և եթե անգամ տեղի էր ունենում տնտեսագիտական համալսարան, անում չի նշանակում, որ կարող էին խոչընդոտել մեր մուտքն այնտեղ։ Լրագրողները համաձայնվեցին, տեսախցիկները դրեցին պայուսակներում և տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը շրջվեց և հեռացավ առանց որևէ բացատրություն տալու, իսկ այդ երիտասարդները շարունակեցին մնալ միջանցքում, խոչընդոտելով մեր տեղաշարժի իրավունքը։ Դրանից հետո լրագրողները զանգահարեցին ոստիկանություն և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, քանի որ կարծում էին, որ այդտեղ հստակ խոչընդոտվել է մեր աշխատելու հնարավորությունը։
Շնորհակալություն, Նանե։ Հաջորդ թեմայի մասին։ Կոմպոզիտորների միության նորընտիր նախագահ Արամ Սաթյանը ներկայացրել է միության 2013 թվականի ընթացքում կատարած կարևոր աշխատանքները և ներկայացրել Գարիկ տարված ծրագրերը։ 2014-ին միությունը մտադիր է մի քանի մեծ փառատոն, ինչպես նաև համերգներ կազմակերպել։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Այս տարի բացի կինոգործիչների միությունից մյուս բոլոր ստեղծագործական միությունները իրենց հերթական համագումարներում նախագահներին ընտրեցին կամ վերընտրեցին։ Նոր նախագահ ունեցավ նաև կոմպոզիտորների միությունը։ Միությունը 22 տարի ղեկավարած Ռոբերտ Ամիրխանյանին եկավ հաջորդելու կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը։ Նրա առաջին գործը եղավ միության Դիլիջանի ստեղծագործական տունն անվանակոչել Էդվարդ Միրզոյանի անունով։ Իսկ ինչ այլ ծրագրեր ունի կոմպոզիտորների միության նորընտիր նախագահ Արամ Սաթյանը։ Իրիս խոսքով նախ կշարունակվի դեռ միության նախորդ նախագահի ռոք հիմնադրված հիտասատ կոմպոզիտորների փառատոնը, որը հնարավորություն է ստեղծում մեր երաժշտասեր հասարակությանը ծանոթանալ հիտասատ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին։ Այս հարցում միությունը հիմնականում համագործակցում է Հայաստանի պետական հիտասարդական նվագախմբի հետ, գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Բայց ինչպես նշում է Արամ Սաթյանը, միության գեղարվեստական խորհուրդը կընտրի, թե ոչ ստեղծագործությունները կհնչեն գարնանը կանալիք փառատոնի ընթացքում։
Որովհետև շատ կարևոր է, որ կատարվի լավ երաժշտություն և հավաքվեն լեփլեցուն դալիճներ։ Շատ անգամ հասկացողությունը ժամանակակից երաժշտությունը թողել ենք ունկնդրի վրա։ Շատերը չեն պատկերացնում, որ ժամանակակից երաժշտությունը դա շատ հետաքրքիր երաժշտություն է, կզտվի և կներկայացվի լավագույնը։
Կոմպոզիտորների միության նախագահը հույս ունի մեծացնել այս փառատոնի շրջանակներում տեղ ունեցող համերգների թիվը նաև։ Այս փառատոնից բացի երիտասարդական նվագախմբի հետ արդեն իսկ այլ ծրագրեր են մշակվել։ Օրինակ, որոշել են, որ կոնսերվատորիայի շրջանավարտների ավարտական քննություններին ևս ներգրավի Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը։
Մեծ հաջորդով Սերգեյ Սմբատյանը համաձայնվել է։ Դա շատ մեծ փաստ է, որ կոմպոզիտորը լսում է այն գործը, որը գրում է տարիների ընթացքում և ամփոփում է իր ստեղծագործական, ուսանողական, ուրեմն գործնեությունը։
Տեսք 2014 թվականի աշնանը կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ այստեղ Հայաստանում կհավաքվեն աշխարհի տարբեր երկրներից հրատարակիչներ, ովքեր կունկնդրեն արդեն ոչ միայն երիտասարդ, այլ նաև մյուս սերունդների պատկանող հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, և որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն դրանք հրատարակելու և տարածելու համաշխարհային երաժշտական ասպարեզում։
Մենք կոմպոզիտորների միությունը անում ենք մի մեծ փառատոն, դա լինելու է աշնանը, որտեղ հրավիրվում են լավագույն հրատարակչությունները, ինչպես Սիկորսկի, Սոնի և այլն և այլն։
Արամ Սաթյանը հավաստիացնում է, որ այսօր շատ շնորհալի երիտասարդ կոմպոզիտորներ ունենք, որոնք արդեն իսկ մի շարք հեղինակավոր միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ են։ Ցավոք, այստեղ մեզ մոտ նրանց անունները բացի մասնագիտական շրջանակներից հայտնի չեն։ Ինչ վերաբերում է միության առօրյա աշխատանքներին, ապա դրանք շատ են։
Արվում է կամանց, ասեմ, տեխնիկապես մենք կարողացանք ձեռք բերել, ուրեմն, կոմպյուտերներ, տեսեք, տեխնիկական կողմը, սկաներ, ստեղծում է սայթը, արդեն ունենք Facebook-յան էջ, մեր բոլոր միջոցառումները տեղնուտեղում Facebook-ում ուրեմն ներկայացվում է, վերականգնվեցին սեկցիաներ, ես չէի ասի սեկցիա, դա խորհուրդներ են, որտեղ առանձին առանձին աշխատում էին, վարչությունն է աշխատում, բոլոր օղակները սկսել են աշխատել, դա ամենակարևոր գործոնն է մեր միության աշխատանքների մեջ, իսկ դա ընդհանրապես 1.5 ամիս ժամանակի ընթացքում ծառատունք են կարե, Էդվարդ Միրզոյանի անունով է Դիլիջանը կոչվել, այստեղ ոչ թե նախագահի հարցն է, այստեղ բոլորի հարցն է, եթե ուզում ենք, որ միությունը վերակենդանացվի, իսկ ինքը արդեն վերակենդանացվել է, ուրեմն մենք բոլորս պետք է գործանենք, յուրաքանչյուր կոմպոզիտոր առանձին եւ միասին վերցված, եւ շնորհիվ դրա ստեղծվի այսպես ասած այն ստեղծագործությունների ցանկը, որը կարող ենք մենք ներկայացնել այդ փառատոններին եւ լավագույն գործերը ներկայացնենք։
Լանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտարկումներով ադրբեջանի ընտրությունները չէին համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Իրենց վերջնական զեկույցում ԵԱՀԿ-ի դիտորդներն արձանագրում են, որ խախտումներ են կատարվել ընտրությունների բոլոր փուլերում։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է հաղորդում Պրահայից։
ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը երեկ Վարշավայում հրապարակեց Ադրբեջանում հոկտեմբերի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների դիտարկման վերջնական զեկույցն, արձանագրելով, որ հերթական անգամ այս երկրում կայացած ընտրությունները չէին համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ ԵԱՀԿ դիտորդների պնդմամբ խախտումներն արձանագրվել են ընտրությունների բոլոր ետապներում, ընդրաշավի ընթացքում տեխնացուների համար հավասար պայմաններ չէին ապահովվել, սահմանափակված էր հավաքների եւ ցույցերի ազատության իրավունքը։ Ինչ վերաբերում է քվեարկության օրվան, ապա ըստ ԵԱՀԿ դիտորդների դեամասերի բացման գործընթացը բացասական է գնահատվել ամեն 5-րդ դեպքում։ Քվեարկության ընթացքը բացասաբար գնահատվեց դեամասերի 12%-ում, նշում են ԵԱՀԿ դիտորդները մանրամասնելով։ Հոկտեմբերի 9-ին միջազգային դիտորդներն արձանագրել են լցոնման 39 դեպք, ավելի քան 50 ընտրատեղամասերում ցուցակներում առկա էին միմյանց կրկնող ստորագրություններ, իսկ տեղամասերի 19%-ում անձահաստատող որևէ փաստաթուղթ չունեցող ընտրողներին քվեարկելու հնարավորություն է տրվել։ ԵԱՀԿ-ի ժմիկ դիտորդները սակայն նկատում են, որ թեև քվեարկության ժամերին խնդիրներն ու խախտումներն արդեն իսկ բազմաթիվ էին, դրանք բազմապատկվել են երեկոյան ժամը 7-ից հետո, երբ փակվել են ընտրատեղամասերի դռները։ Քվեների հաշվարկի ընթացքում խնդիրները ևս բազմաթիվ էին, հաշվարկի ընթացքը բացասաբար է գնահատվել դիտարկված տեղամասերի 58%-ում։ Քվեները հաշվելու ընթացքում արձանագրվել է լցոնման 23 դեպք, տեղամասերից 42-ում քվեարկության արդյունքներն անփոփոխ արձանագրությունները թանաքով չէին կազմվել, իսկ 18 դեպքում տեղամասային հանձնաժողովների անփոփոխ արձանագրությունները կազմվում էին ընտրատարածքային հանձնաժողովներում, ինչը օրենքի կոպիտ խախտում է, նշում են ԵԱՀԿ դիտորդները։ Ներկայացված խնդիրների լրջությունը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանը դեռ շատ անելիք ունի ԵԱՀԿ չափանիշներին համապատասխանող ընտրություններ անցկացնելու համար, նշում են դիտորդները, իրենց վերջնական զեկույցում նաև մի շարք առաջարկներ ներկայացնելով պաշտոնական Բաքվին։ Այսպես, ըստ ԵԱՀԿ դիտորդների, ընտրությունների անցկացման ընթացքում լուրջ թերություններից խուսափելու համար ադրբեջանական իշխանությունները պետք է երկարաձգեն քարոզարշավի համար նախատեսված ժամկետը, փոփոխության ենթարկեն ընտրական հանձնաժողովների կազմավորման կարգը, բաց առեն ահաբեկման դեպքերը, քվեատուփերի լցոնման և արձանագրությունների կեղծման դեպքերը կանխելու համար պաշտոնական Բաքվին հարկավոր է քաղաքական կամք դրսևորել։ Ընտրական օրենսդրության լրջագույն խախտումների մասին տեղեկությունները պետք է մանրակրկիտ կերպով հետաքմվեն, իսկ մեղավորները ենթարկվեն պատասխանատվության, նշում են ԵԱՀԿ դիտորդները։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք երեկոյան ժամը 20-ին դիտելով Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Մեր բոլոր աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք գտնել ազատություն.am կայքում։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։